9-chi bob.
Shaul hali ham Iso Masihning shogirdlariga qarshi qatl-u qirg'in tahdidlari bilan nafas olib yurar edi. U oliy ruhoniyning huzuriga borib, Damashq shahridagi yahudiy ibodatxonalari uchun maktublar so'radi. Bu ta'limotning izidan borayotgan kimsani topsa, u erkak yoki xotin bo'lishdan qat'i nazar kishanlab Quddusga keltirmoq niyatida edi. Yo'li Damashqqa yaqinlashganida to'satdan osmondan tushgan nur uning atrofini yarqiratib yubordi. U yerga yiqilgan zahoti
Shaul. Shaul. Nega meni quvg'in qilyapsan?
Degan ovozni eshitdi. Shaul,
"Yo Rabbi, sen kimsan?"
dedi.
"Men sen quvg'in qilayotgan Isoman. Nishga qarshi tepishing qiyin."
dedi u. Shaul vahimalanib titroq bilan
"Yo Rabbi, nima qilishimni buyurasan?"
dedi. Iso unga
"Qani, o'rningdan turib shaharga kel. Unda nima qilishing kerakligi senga aytiladi."
dedi. Shaulning hamrohlari ovozni eshitib, lekin hech kimni ko'rmasdan qotib qolgandilar. Shaul yerdan turib ko'zlarini ochganda hech narsa ko'rinmas edi. Uni qo'lidan tutib Damashq shahriga keltirdilar. 3 kungacha ko'zlari ko'rmay qoldi. Na yedi va na ichdi. Damashq shahrida Xananiya degan Isoning shogirdi bor edi. Rabbimiz Iso vahiyda unga ko'rinib,
"Ey Xananiya!"
dedi.
"Labbay, Rabbim!"
dedi u. Rabb unga dedi,
"O'rningdan tur va to'g'ri degan ko'chaga borib, Yahudoning uyidagi Tars shaharlik Shaul ismli odamni so'ragin. Shu mahalda u ibodat qilyapti. Vahiyda Xananiya ismli bir odam uning yoniga kelganini va ko'zlari ochilishi uchun qo'llarini uning boshiga qo'yganini ko'rdi."
Xananiya javob berdi,
"Yo Rabbi, bu odam Quddusda sening azizlaringga qancha yomonlik qilgani haqida ko'p odamlardan eshitdim. Bu yerda ham sening ismingni aytganlarning hammasini tutqunga solish uchun oliy ruhoniylardan ijozat olibdi-ku,"
dedi. Rabbimiz Iso unga shunday dedi,
"Sen boraver. Mana bu odam mening ismimni turli xalqlar, podshohlar va Isroil o'g'illari oldida ulug'lash uchun tanlangan qurolimdir. Mening ismim uchun u qanchalar azob chekishi kerak ekanini o'zim unga ko'rsataman."
Xananiya borib o'sha uyga kirdi. Shaulning boshiga qo'llarini qo'yib,
"Birodarim Shaul, kelayotgan yo'lingda senga ko'ringan Rabbimiz Iso, ko'zlaring yana ko'rishi va muqaddas ruhga to'lishing uchun meni yubordi,"
dedi. O'sha zahoti Shaulning ko'zlaridan parda tushganday bo'lib ko'ra boshladi. O'rnidan turiboq suvga cho'mib iymon keltirdi. So'ng ovqat yeb quvvatga kirdi. Shaul bir necha kun Damashqdagi Iso shogirdlari bilan birga bo'ldi. U darhol Iso Xudoning o'g'li ekani haqida yahudiy ibodatxonalarda targ'ibot qila boshladi. Eshitganlar esa hayratda qolib,
"Quddusda bu ismni aytganlarni qirib tashlagan, kishanlab oliy ruhoniylarga olib borish uchun bu yerga kelgan uning o'zi emasmi?"
deb aytishardi. Shaul esa tobora nufuzini oshirib borardi. Isoning masihligiga doir ishonarli dalillarni olg'a surib, Damashqda turgan yahudiylarni dovdiratib qo'yardi. Oradan necha kunlar o'tib, nihoyat yahudiylar so'z biriktirib, Shaulni o'ldirishga qaror qilishdi. Uni o'ldirish uchun kechayu kunduz shahar darvozalari oldida poylab turishar edi. Lekin ularning qasdi Shaulga ayon bo'ldi. Kechasi shogirdlar uni savatga solib, devordan tushirib yuborishdi. Shaul Quddus shahriga yetib borgach, u yerdagi Iso shogirdlarga qo'shilib, inoqlashishga urindi. Lekin uning Iso shogirdi bo'lganiga hech kim ishonmay, undan qo'rqishardi. O'shanda Barnabo Shaulni xavoriylarning huzuriga boshlab keldi va uning yo'lda Isoni qanday ko'rib, Iso unga nima deb so'zlaganini, Damashqda Isoning nomi bilan qanday dov yuraklik bilan vaz aytganini ularga aytib berdi. Bundan keyin Shaul endi ular bilan birga yuradigan bo'lib, Quddusda Rabbimiz Isoning nomi bilan qo'rqmasdan targ'ibot qilardi. Yunon tilida so'zlashuvchi yahudiylar bilan ham suhbatlashib, bahslashardi. Ular esa Shaulni o'ldirish payiga tushdilar. Iymonli birodarlari buni eshitgach, Shaulni Kesariyagacha kuzatib, Tarsga jo'natishdi. Shunday qilib Yahudiya, Jalila va Samariya yurtlari bo'ylab iymonlilar jamoati tinchlikka erishdi. Jamoat Xudodan qo'rqib, tobora rivoj topar, muqaddas ruhdan jasurlanib, son jihatdan ko'payib borardi. Bu orada Butrus hamma joylarni aylanib chiqib, Lot shahrida turgan iymonlilarning oldiga ham bordi. U yerda 8 yildan beri to'shakdan turmagan Yeney ismli bir shol odamni ko'rdi. Butrus unga:
"Yeney, Iso Masih senga shifo beryapti. O'rningdan tur, ko'rpa to'shagingni yig'ib qo'y,"
dedi. Yeney o'sha zahoti o'rnidan turib ketdi. Lot shahri va Sharon dalasida yashaganlarning hammasi u kishining holini ko'rdi-da, Isoni Rabbimiz deb tan olib, iymon keltirdilar. Yaffada Isoning shogirdi bo'lgan Tavita ismli bir ayol bor edi. Bu otning tarjimasi ohu demakdir. Bu ayol ixlosmandlik bilan xayrli ishlarga berilib, ko'p sadaqa qilar edi. Xuddi o'sha kunlarda u kasallanib o'ldi. Uni yuvib, bolaxonaga qo'yishdi. Lot shahri Yaffaga yaqin bo'lgani uchun Butrusning u yerda ekanini eshitib qolgan shogirdlar uning huzuriga ikki kishini yuborib,
"Tezda bizning oldimizga kelgin,"
deb iltimos qilishdi. Butrus o'rnidan qo'zg'alib, ular bilan birga ketdi. Uyga yetib kelgach, uni bolaxonaga olib kirishdi. Butun bevalar uning yoniga to'planib, dod faryod qilar, ohuning tirikligida tikkan ko'ylak va jomalarini ko'rsatishardi. Butrus esa hammani tashqariga chiqazgandan keyin tiz cho'kib ibodat qildi va jasadga qarab,
"Tajita, o'rningdan tur,"
dedi. Shunda ayol ko'zlarini ochdi-da, Butrusni ko'rib rostlanib o'tirdi. Butrus qo'lini uzatib uni turg'izib qo'ydi. So'ng iymonlilar bilan beva ayollarni chaqirib, tirik holdagi ayolni ularga topshirdi. Bu hodisa butun Yaffaga ma'lum bo'ldi va ko'p odamlar iymon keltirib, Isoni Rabbim deb tan oldilar. Butrus ancha vaqt Yaffada Simon ismli bir ko'nchining uyida turdi.